Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το βράδυ αυτό. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού λίγα εδάφια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το Ζήτα κεφάλαιο και το 18 εδάφιο στη σελίδα 909. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ζήτα κεφάλαιο, 18 εδάφιο, σελίδα 909. Και αμπήγγειλαν προς τον Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον, σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων, Ιωάννης ο Βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε λέγον, σύσου ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών, και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδατε και ακούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι νεώστης δε σκανδαλιστεί εν εμή. Αφού δεν εχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθητε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον, αλλά τι εξήλθητε να είδετε, άνθρωπον ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδού οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τρυφώντες ευρίσκονται εν τες βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθητε να είδετε, προφήτην, ναι σας λέγω και περισσότερον προφήτου, ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδόν σου ευρωστέν σου. Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, είναι μεγαλύτερος αυτού. Αμήν. Ο Ιωάννης είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, εκλεγμένος από το Θεό, είναι προφητευμένος, το πρόσωπο του Ιωάννη, η έλευση του Ιωάννη είναι προφητευμένη προ πολλών ετών από τον προφήτη Ισαΐα, ότι θα είναι ο άγγελος τον οποίον θα στείλει ο Θεός μπροστά από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, για να κατασκευάσει, να προετοιμάσει το δρόμο του Ιησού. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης γεννήθηκε είναι τρόπος θαυμαστός. Γεννήθηκε από δύο γονείς οι οποίοι ήταν ηλικιωμένοι, ήταν αδύνατον ανθρωπίνος να κάνουν παιδί. Χρησιμοποίησε ο Θεός αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, ανθρώπους ευσεβείς, ανθρώπους οι οποίοι παρόλο που δεν πήραν το αίτημά τους, παρόλο που είδαν ότι ο Θεός δεν απαντούσε την προσευχή τους, ήταν άνθρωποι που έμειναν πιστοί στο έργο τους, στην υπηρεσία τους, στη σκοπιά τους, παρόλο που τα χρόνια βάραιναν στις πλάτες τους. Και εκεί στην υπηρεσία έρθει ο Θεός να βρει τον Ζαχαρία και να τον βεβαιώσει ότι οι προσευχές του ακούστηκαν. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι, αδελφοί, και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα, ότι όταν προσευχόμαστε και είμαστε στο θέλημα του Θεού, οι προσευχές μας πάντοτε, και το τονίζω αυτό, πάντοτε ακούγονται. Πάρουμε στον ουρανό χρυσές φιάλες, στις οποίες φυλάσσονται οι προσευχές των Αγίων. Και δεν φυλάσσονται απλά για να τις βάλει ο Κύριος στο ράφι και να ξεχαστούν, αλλά έρχεται η ώρα που ο Θεός ανοίγει τη φιάλη του κάθε ενός από εμάς και δίνει τις απαντήσεις και κάνει τις εκβάσεις για τις οποίες προσευχόμαστε. Και έρχεται η ώρα που ο Θεός απαντάει στην προσευχή του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, και η Ελισάβετ μένει έγκυος στο παιδί αυτό το οποίο έχει προφητεύσει ο Κύριος για τον προφήτη Ισαΐα. Και ξεκινάει ο Ιωάννης τη διακονία του με πολύ δυνατό με πολύ δύναμη, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, έχει την αποκάλυψη ότι ο Χριστός έρχεται, έχει την αποκάλυψη ότι Αυτός είναι ο οποίος θα ετοιμάσει την οδό του Κυρίου, έχει την αποκάλυψη ότι ακριβώς πίσω του είναι ο Κύριος, γι' αυτό και λέει με παρησία ότι ο πίσω μου ερχόμενος είναι μεγαλύτερός μου, έχει την αποκάλυψη ότι Αυτός, τον οποίον κηρύττει, θα τον δούνε όλοι, γι' αυτό και κάνει με παρησία το βάπτισμα της μετανοίας και κηρύττει με παρησία μετάνοια και επιστροφή, και όμως έχει και την επιθυμία, έχει και το σχέδιο και το πλάνο στη ζωή του ότι από τη στιγμή που θα φανερωθεί ο Ιησούς και θα ξεκινήσει τη διακονία του, θέλει να είναι απλός μαθητής του. Πολύ ωραίο σχέδιο. Ένα σχέδιο ζωής, να θέλω να είμαι εκεί που είναι ο Ιησούς. Να θέλω με το που φανερωθεί ο Χριστός, δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσω την αποστολή μου, δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσω να κηρύττω, δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσω να βαπτίζω, θέλω να είμαι εκεί που είναι ο Ιησούς. Πολύ ωραία επιθυμία. Θέλει ο Ιωάννης, ο απότερος στόχος του είναι να καταλήξει από άγγελος, τον οποίον τον απέστειλε ο Θεός για να ετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου, να καταλήξει να είναι ένας μαθητής του Ιησού. Και φανερώνεται ο Κύριος, ο Ιωάννης έχει την αποκάλυψη, τον δείχνει ιδού αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο Ιησούς, είναι ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί οι αποκαλύψεις του Κύριου είναι συγκεκριμένες. Όταν ο Κύριος μας αποκαλύπτει το Λόγο του, έχουμε πλήρη βεβαιότητα για αυτά τα οποία μας φανερώνει ο Κύριος, δεν αμφιβάλλουμε. Δεν αμφιβάλλει ο Ιωάννης, είναι, του μοιάζει, μήπως δεν είναι, μήπως πω τώρα ότι είναι και τελικά δεν είναι και εκτεθώ. Έχει το θάρρος και λέει ιδού ο αμνός του Θεού. Δεν έχει καμία αμφιβολία ότι το πρόσωπο που στέκεται μπροστά του, ο άνθρωπος τον οποίο βλέπει, είναι ο αμνός του Θεού, αυτός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Και έρχεται ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, να βεβαιώσει τη μαρτυρία του Ιωάννη, φανερώνοντας, κάνοντας αισθητή την παρουσία του, φανερώνοντας το Πνεύμα το Άγιο και έχοντας μπροστά του και τον Ιησού. Φοβερές εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες δεν τις καταλαβαίνουν, δεν τις ζουν όλοι. Υπάρχει όχλος, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Καταλαβαίνουν όλοι. Τολμώ να πω, αδελφοί, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα τι είναι αυτά που λέει ο Ιωάννης. Τι σημαίνει ο αμνός του Θεού, τι σημαίνει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μας δείχνει τώρα ο Ιωάννης. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Κι όμως ο Ιωάννης βιώνει φοβερή εμπειρία. Ακούει τη φωνή του Πατέρα Θεού, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και ο καιρός περνάει. Βαπτίζεται ο Κύριος, ξεκινάει τη διακονία του. Ο Ιωάννης συνεχίζει τη διακονία του παράλληλα με τον Ιησού, κηρύττει τη μετάνοια, την επιστροφή, κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και παράλληλα ελέγχει τον Ηρώδη. Αυτή είναι η αποστολή του, να κηρύξει το θέλημα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο το κήρυγμα της αγάπης του Θεού και της σωτηρίας, αλλά είναι και το κήρυγμα της απαγκίστρωσης και της από την αμαρτία και της εγκατάλειψής της. Τα συμβαδίζουν. Σωτηρία σημαίνει απάρνηση της αμαρτίας. Δεν είναι μόνο η αγάπη του Θεού, δεν είναι μόνο η θυσία του Χριστού, αλλά είναι και η μετάνοια. Από τη μετάνοια ξεκινάει η σωτηρία. Και ο Ιωάννης, μέσα στο κήρυγμα της μετανοίας, το οποίο λέει στους ανθρώπους, κηρύττει και στον Ηρώδη, φανερώνει και στον Ηρώδη την αμαρτία του και φανερώνει και σε αυτόν την οδό της μετανοίας. Πρέπει να αφήσεις τη γυναίκα του αδελφού σου την οποία έχεις. Συνεχίζει και ο Ιωάννης το έργο του. Και περνάει ο καιρός. Και ο Κύριος συνεχίζει και εκείνος τη διακονία του, κάνοντας θαύματα, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, συνεργούνται στο κήρυγμα του Ευαγγέλιου με τα επακολουθούντα θαύματα και ο Ιωάννης καταλήγει στη φυλακή. Για το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν ήταν αρεστό στον Ηρώδη. Παρόλο που ο Ηρώδης τον αγαπούσε, όπως φανερώνει η γραφή, τον συμβουλευόταν για θέματα του βασιλείου του, για πνευματικά θέματα. Κατέληξε στη φυλακή υπό την παρακίνηση της Ηρωδιάδας, της γυναίκας με την οποία συζούσε. Και από εκεί που ήταν ελεύθερος να συνεχίσει τη διακονία του και από εκεί που περίμενε την ώρα που θα ενταχθεί στον κύκλο του Ιησού, βρίσκεται στη φυλακή του Ηρώδη. Πρώτες μέρες δεν είναι δύσκολες. Γιατί περιμένει ο Ιωάννης και θα κάνει ο Κύριος. Να ξεκινάει η φυλακή μας, πρώτες μέρες είναι διαχειρίσιμες. Μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά είναι διαχειρίσιμες, γιατί πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει σύντομα και θα βγούμε από το δρόμο το δύσκολο στον οποίο έχουμε περιέλθει και θα ανοίξει η πόρτα της φυλακής και θα βγούμε έξω. Και προσευχόμαστε και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να έρθει ο Θεός και να μας ελευθερώσει. Είναι οι μέρες αγωνίας, είναι οι μέρες προσκαρτέρησης, είναι οι μέρες που περιμένουμε την ενέργεια του Θεού και περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να ανοίξει την πόρτα της φυλακής μας. Αλλά παρόλο που περιμένουμε και πιστεύουμε και καλά κάνουμε και πιστεύουμε και περιμένουμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός και δεν μπορούμε να συμπεράνουμε γιατί ο Θεός να επιτρέψει να μπω στη φυλακή. Γιατί ο Ιωάννης να μπει στη φυλακή. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να λέμε διάφορα συμπεράσματα, τα οποία έχουν μια βάση, αλλά όμως κανένας μας με βεβαιότητα δεν μπορεί να πει γιατί ο Ιωάννης έπρεπε να μπει στη φυλακή. Γιατί. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς εργάζεται ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι έργο θέλει να κάνει ο Θεός, όχι μόνο στη ζωή μας με τους εαυτούς μας, αλλά και τι έργο θέλει να κάνει ο Θεός μέσα από εμάς και στους άλλους. Διότι το έργο του Θεού έχει μεγάλη εμβέλεια. Είμαστε το επίκεντρο του έργου του Θεού. Και ξέρετε αδελφοί, ο Θεός εργάζεται με εμάς έτσι ώστε το έργο που κάνει στη ζωή μας να έχει αντίκτυπο και στους άλλους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί να επιτρέψει ο Θεός να μπει ο Ιωάννης στη φυλακή. Γιατί θα πρέπει όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, όπως φανερώνει το Ευαγγέλιο, να διωχθούν τον παρόντα αιώνα. Γιατί. Και υπάρχουν πολλά τα οποία είναι ανεξήγητα και θα είναι ανεξήγητα, δεν θα μας εξηγηθούν ποτέ όσο θα είμαστε πάνω στη γη αυτή. Και καλό είναι αδελφοί να μην αναζητούμε απαντήσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού αναλώνονται στο να αναζητούν απαντήσεις στα γιατί τα δικά τους. Προσπαθούν να ερμηνεύσουν το γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτό, γιατί ο Θεός να επιτρέψει εκείνο και αναλώνονται σε σκέψεις και σε βγάζουν συμπεράσματα αυθαίρετα τα οποία δεν έχουν καμία βάση και καμία σχέση με το έργο του Θεού. Ο Θεός αδελφοί δεν επιτρέπει να μπει ο Ιωάννης στη φυλακή για να αναρωτιόμαστε εμείς γιατί Κύριε να συμβεί αυτό στον Ιωάννη. Αλλά ο Θεός επιτρέπει αδελφοί τη φυλακή και το στενό το δρόμο και τη στενή και τεθλιμμένη εδώ για να είμαστε επικεντρωμένοι, να μάθουμε να είμαστε επικεντρωμένοι στο αποτέλεσμα που είναι η είσοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η επιδίωξη. Ο Ιωάννης προσπαθεί να καταλάβει γιατί του συμβαίνει αυτό και περνάνε οι μέρες και η πόρτα δεν ανοίγει. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Υπάρχουν φορές που η πόρτα ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Συμβαίνει αυτό, Θεός το ξέρει. Συνέλαβε ο Ηρώδης, ένας άλλος Ηρώδης, αρκετά χρόνια αργότερα, τον Ιάκωβο, το μαθητή του Κυρίου και τον Πέτρο. Και τους κλείνει και αυτούς στη φυλακή, και τους δύο. Γιατί ήταν αρεστός στους Ιουδαίους και ήθελε να τους κάνει το χατήρι και είχε σκοπό να τους θανατώσει. Δεν τους έκλεισε απλά στη φυλακή για να πει «Τους φυλάκισα, δεν θα ξαναμιλήσουν». Είχε βγει η καταδίκη με συνοπτικές διαδικασίες η οποία ήταν θανατική. Παράλληλα ο Κύριος κάνει μεγαλεία. Ποιος μπορεί τώρα να ερμηνεύσει πώς γίνεται αυτό. Υπάρχουν οι υπόλοιποι Απόστολοι που είναι έξω, που ενώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι στη φυλακή Οι Απόστολοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο και συνεργεί ο Κύριος στο κήρυγμα του Ευαγγελίου με τα απακολουθούντα θαύματα. Και ο Ιάκωβος και ο Πέτρος είναι στη φυλακή. Και δεν ανοίγει πόρτα. Και ο Ιάκωβος θανατώνεται από τον Ηρώδη. Εσφάγει από τον Ηρώδη. Τον εθανάτωσε διαμαχαίρας. Δεν άνοιξε η πόρτα της φυλακής. Πένθος στην εκκλησία, θρήνος. Και μάλιστα για έναν αδελφό, ο οποίος στην εκκλησία ήταν στήλος. Ήταν ένας από τους τρεις μαθητές, τους οποίους ο Κύριος έπαιρνε μαζί του. Ήταν ένας από τους δύο μαθητές που ο Κύριος ονόμασε Ιωβροντής. Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος. Στην ακμή της εκκλησίας του Χριστού. Είχε τελειώσει η αποστολή του, σαφέστατα και είχε έργο να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ζηλωτές, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν πότε θα συνταξιοδοτηθούν από το έργο του Θεού για να αράξουν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ταγμένοι στο έργο του Θεού. Και όμως επιτρέπει ο Θεός και ο Ιάκωβος θανατώνεται από τον Ηρώδη. Και η Εκκλησία τώρα καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί και ο Πέτρος είναι ο επόμενος. Και τώρα βλέπουμε δύο ανθρώπους, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είναι στη φυλακή, και τον Πέτρο, ο οποίος και αυτός είναι στη φυλακή. Ηρώδη ο ένας, Ηρώδη και ο άλλος. Και ο Ιωάννης στη φυλακή που βρίσκεται, καλεί δύο από τις μαθητές του. Βασανίζεται από τις σκέψεις και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, ότι τελικά αυτός για τον οποίον είπα ότι ιδού ο αμνός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι αυτός είναι. Το είπα, αλλά δίνω και μία μικρή πιθανότητα να έκανα λάθος. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Πρέπει να βεβαιωθώ. Το έργο εκάστου αδελφή θα περάσει μέσα από τη φωτιά. Πρέπει να βεβαιωθώ. Και φωνάζει δύο από τις μαθητές του και τους αποστέλει στον Ιησού να του κάνουν μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Μικρή ερώτηση, πολύ συγκεκριμένη, που φανερώνει το μέγεθος της απελπισίας και της απογοήτευσης του ανθρώπου. Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν? Εσύ είσαι τελικά ή κάναμε λάθος και περιμένουμε κάποιον άλλον? Για να το μεταφέρουμε στις ημέρες μας. Τελικά αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια? Αξίζει όλος αυτός ο αγώνας? Γιατί όλα μου πηγαίνουν ανάποδα. Με το που πάω να σηκώσω το κεφάλι έρχεται ένα άλλο πρόβλημα. Ενώ προσεύχομαι και περιμένω να με ελευθερώσει ο Κύριος, δεν βλέπω φως στο κελί μου. Αξίζει όλος αυτός ο αγώνας? Ενώ έχω το αίτημά μου, ενώ προσεύχομαι, ενώ περιμένω κάτι να κάνει ο Θεός, γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Και λέμε κιόλας και ορισμένες φορές ότι πειράστηκα και πάνω από τη δύναμή μου, που είναι ο Κύριος. Αξίζει προσπάθεια, αξίζει τον κόπο? Σύ είσαι ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν? Δύσκολο ερώτημα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απογοητευμένος. Αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς του ήρθαν. Και πράγματι, αδελφοί, στη ζωή μας υπάρχουν γεγονότα, περιστάσεις που ξεκινάμε με τις καλύτερες προδιαγραφές, με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με την ευλογία του Θεού. Αναμφισβήτητα με την ευλογία του Θεού. Το μέλλον μπροστά μας προδιαγράφεται πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος μας οδηγεί και πράγματι μας οδηγεί ο Θεός. Και ότι όλα θα πάνε καλά. Τα έχουμε σκεφτεί στο μυαλό μας ότι θα προχωρήσουμε έτσι και θα είναι ευλογημένα και θα είναι καλώς καμωμένα και ο Θεός θα τα κάνει πάρα πολύ ωραία. Και είναι ο Κύριος μαζί μας και έχουμε τη βεβαιότητα και έχουμε την παρησία και το θάρρος και ομολογούμε ότι Εβενέζερ μέχρι τώρα μας ευλόγησε ο Θεός. Μέχρι που ξαφνικά αλλάζει λίγο η κατάσταση. Έως πολύ. Και τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, όχι όπως τα είχαμε φανταστεί εμείς. Δεν έχουν την πορεία που είχαμε σχεδιάσει και περιμέναμε να έχουν. Αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται προς το χειρότερο. Έχονται αναπάντεχα γεγονότα, καταστάσεις, δυσκολίες, οι οποίες μας προσπερνούν, αδυνατούμε να διαχειριστούμε. Και ενώ οι προϋποθέσεις ήταν οι καλύτερες και ενώ όλα φαινόντουσαν ότι είναι πάρα πολύ καλά και πηγαίνουν πολύ ωραία, έρχονται τα προβλήματα, έρχονται οι δυσκολίες. Έρχεται μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε και φυσικά δεν τη θέλαμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Κύριος για την οικία. Ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, προσευλήθη η οικία. Τι είναι η οικία? Σώμα μου, ζωή μου, η πίστη μου. Προσβάλλεται η οικία του ανθρώπου, η οικογένειά μου. Αυτά τα οποία οικοδομώ με κόπο, με φόβο Θεού. Αυτά τα οποία χτίζω και προσεύχομαι στο Θεό, αυτά τα οποία οικοδομώ να έχουν καλό αποτέλεσμα, να είναι στέρεα, αυτά. Και προσεύχομαι στον Κύριο να μου χαρίζει στη ζωή μου μέρες ανέφελες, μέρες καλές, μέρες ήρεμες, όλα αυτά. Για τον Ιωάννη παρήλθαν αυτά. Είναι πολύ καιρό στη φυλακή και η πόρτα δεν ανοίγει. Και ρωτάει τον Κύριο, εσύ είσαι ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν? Πώς γίνεται, ενώ ξεκίνησα με τη δική σου οδηγία, με τις δικές σου, με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, ενώ ξεκίνησα και άρχισα να λέω αυτά που εσύ μου έλεγες, κήρυτα το δικό σου Ευαγγέλιο, δεν είπα κάτι δικό μου. Δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, αδελφοί. Όμως το ερώτημα των μαθητών προς τον Κύριο, ο Κύριος στέκεται και ακούει. Όλα τα ακούει ο Θεός. Στέκεται και δίνει σημασία και προσοχή στους δύο μαθητές τους οποίους στέλνει ο Ιωάννης και ακούει το ερώτημα του Ιωάννη, την απορία του. Και έχει ένα μήνυμα. Δεν έχει καμία ενέργεια. Καμία. Δεν έχει να κάνει κάτι με τον Ιωάννη. Δεν έχει να πει ο Κύριος, τον ξέχασα, έρχομαι να τον ελευθερώσω. Απορροφήθηκα εδώ με τους ασθενείς, με τους όχλους και ξεχάστηκα με τον Ιωάννη. Εμείς θα περιμέναμε κάτι να κάνει ο Κύριος, όπως έκανε με τον Λάζαρο. Μόλις πήγε η Μάρθα και η Μαρία και είπανε, στείλανε μηνυτές και είπανε ο Λάζαρος, τον οποίο αγαπάς ασθενείς, ασθενή, παρόλο που ο Κύριος έμεινε δύο μέρες περισσότερο στον τόπο όπου ήταν, κίνησε μαζί με τους μαθητές για τη Βηθανία. Σηκώθηκε να πάει να αναστήσει τον Λάζαρο. Για τον Ιωάννη δεν έχει να κάνει κάτι. Παράξενο. Ποιος μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό? Δεν ξέρουμε, αδελφοί. Όμως έχει να πει κάτι και είναι φορές που αυτά που έχει να μας πει ο Κύριος είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που θα θέλαμε να κάνει σε μας. Πολύ πιο σημαντικά. Αυτά που θέλει να μας πει ο Θεός, τα μηνύματα που θέλει να μας περάσει, το λόγο που θέλει να μας μεταδώσει, είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτά που εμείς θα θέλαμε να κάνει στη ζωή μας. Και επειδή είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνει ο Θεός, πολλές φορές κλείνουμε τα αυτιά μας. Και γιατί είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνει ο Θεός, δεν δίνουμε προσοχή σε αυτό που μας λέει ο Κύριος. Γι' αυτό και λέει, πηγαίνετε στον Ιωάννη να του πείτε. Ο Ιωάννης πρέπει να ακούσει, δεν πρέπει να δει τώρα, πρέπει να ακούσει. Και εμείς στην πνευματική μας τη ζωή πρέπει να μάθουμε να ακούμε, αδελφοί. Να πειθόμαστε με τα αυτιά μας και όχι με τα μάτια μας. Να μας πείθει ο Λόγος του Θεού, τον οποίο να ακούμε και όχι αυτά τα οποία θέλουμε να δούμε από το Θεό να κάνει. Κύριος είπε, μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ακούνε. Αυτοί οι οποίοι δεν είδαν και πίστεψαν είναι αυτοί οι οποίοι άκουσαν, διότι ο λόγος του Θεού έρχεται εξ ακοής. Και ο Ιωάννης πρέπει να ακούσει, γιατί αν δώσει προσοχή σε αυτά που θα του μεταφέρει ο Θεός, θα αυξηθεί η πίστη του. Πηγαίνετε να πείτε στον Ιωάννη όσα είδατε και όσα ακούτε, του μεταφέρετε μήνυμα ότι νεκροί ανασταίνονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, τυφλοί βλέπουν, λεπροί καθαρίζονται. Θα του πείτε ότι αυτά γίνονται. Ναι, αλλά δεν γίνονται σε μένα, Κύριε. Άκου τι έχει να σου πει ο Θεός. Θα του πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, θα του πείτε ότι αυτά τα οποία κήρυξε ήταν η αλήθεια. Θα του πείτε ότι η αποκάλυψη για μένα που είχε ήταν από το Θεό. Θα του πείτε ότι ήταν σκεύος εκλογής του Κυρίου. Έχει σημασία να το καταλάβει αυτό, γιατί όταν το καταλάβει αυτό ο Ιωάννης, θα καταλάβει επίσης ότι η ζωή του είναι στα χέρια του Θεού. Και όταν το καταλαβαίνουμε αυτό, είμαστε αναπαυμένοι. Να καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι το πιδάλιο της ζωής μας το κρατάει ο Κύριος. Ακόμα και όταν η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη, τότε είμαστε αναπαυμένοι. Γιατί? Γιατί θα μας βγάλει στην ακτή. Δεν θα καταβληθούμε από την απιστία, από την απογοήτευση, από τη στεναχώρια, αλλά θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να διαβεί ο Ιωάννης όλη αυτή την πορεία της φυλακής για να φτάσει μέχρι το τέλος με καρπό πολύ. Αλλά και θα του πείτε και κάτι άλλο. Επειδή, αδελφοί, πνέουν οι ποταμοί, έρχονται οι άνεμοι, προσβάλλεται η οικία, το σπίτι μας. Βάλετε το σπίτι μας και οι άνεμοι και οι ποταμοί έχουν δύναμη, έχουν μανία. Και ο σκοπός του ανέμου και των ποτάμων είναι να γκρεμίσουν το σπίτι. Αλλά το σπίτι που είναι θεμελιωμένο στο βράχο, γιατί είναι ο άνθρωπος, λέει, που ακούει. Και αυτά τα οποία ακούει, σε αυτά τα οποία ακούει δίνει βάση και πράττει. Οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Ακούει και πράττει. Και όταν έρχονται οι ποταμοί, πνέουν οι άνεμοι, προσβάλλει την οικία, το σπίτι δεν πέφτει. Και ο αγώνας μας, αδελφοί, είναι και ο στόχος μας να μην γκρεμιστούμε. Μην πες στο σπίτι μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να φτάσουμε μέχρι το τέλος αρτιμελής. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Προσπάθεια δεν είναι έχω ένα ωραίο σπίτι, να σηκώσω και άλλο όροφο, να το κάνω με ζωνέτα, να βάλω μια ωραία σκεπή, να φτιάξω και ένα ωραίο μπάρμπεκιου, να κάνω και έναν ωραίο κήπο. Ο αγώνας μας είναι το σπίτι μας να μείνει όρθιο. Και αυτό εξαρτάται από το θεμέλιο. Ο άνθρωπος που ακούει και πράττει. Γιατί υπάρχει και ο άλλος άνθρωπος που ακούει αλλά δεν πράττει, το οποίο σημαίνει δεν ακούει. Αυτός που ακούει και δεν πράττει, δεν ακούει. Είναι ακροατής επιλύσμων. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Τον ρωτάς τι είπε ο Κύριος, το ξέχασα. Τι σου είπε ο Θεός να κάνεις, δεν θυμάμαι. Τι είπε ο Κύριος σήμερα, μου διαφεύγει. Και οικοδομεί αυτός, Και οι δύο οικοδομούν το ίδιο σπίτι. Το ίδιο ακριβώς. Είναι, να το πω στα ελληνικά, copy-paste. Ακριβώς το ίδιο σπίτι. Αλλά η συντριπτική διαφορά είναι το θεμέλιο. Και έρχεται ο ίδιος ποταμός, πνέουν οι ίδιοι άνεμοι με την ίδια ένταση. Δεν είναι πιο ισχυροί οι άνεμοι και οι ποταμοί στο σπίτι του ανθρώπου που έχει οικοδομήσει την άμμο. Ίδια είναι όλα. Είναι όλα ίδια. Το μόνο που διαφέρει είναι το θεμέλιο. Προσβάλλει την οικία, γκρεμίζεται το σπίτι και η πτώση του σπιτιού είναι μεγάλη. Ξέρετε τι σημαίνει είναι μεγάλη? Έπεσε αυτός ο αδελφός. Σκανδαλίστηκε αυτός ο αδελφός. Πώς γίνεται αυτό? Σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πώς γίνεται αυτό? δυσπιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έχει αμφιβολίες ότι ο Ιησούς είναι αυτός για τον οποίον είπε και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, είναι ο αμνός του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Μακάριος όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Αυτό είναι το μήνυμα για τον Ιωάννη. Και έρχεται ο Κύριος να δώσει το πραγματικό μέγεθος του ανδρώσε, για να καταλάβουμε αδελφοί ότι είμαστε μέσα σε ένα σώμα ανθρώπινο και στο κεφάλι μας έχουμε ένα μυαλό ανθρώπινο, το οποίο κατακλείζεται από σκέψεις και διαλογισμούς και προβληματισμούς και αρνητικά συναισθήματα, γιατί το μυαλό μας είναι εκτεθειμένο στα γεγονότα τα οποία μας συμβαίνουν. Και αδυνατούμε να διαχειριστούμε τις σκέψεις μας. Σε μια άλλη φυλακή όμως πάλι του Ηρώδη, ο Πέτρος έχοντας πληροφορηθεί ότι ο συγκρατούμενός του ο Ιάκωβος εκτελέστηκε, περιμένει και αυτό στη δική του εκτέλεση. Και λέει η Γραφή, δεμένος με αλυσίδες μεταξύ 16 στρατιωτών, ο Πέτρος κοιμόταν. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνεται, αδερφοί. Κάποιοι λένε επειδή έχει την επαγγελία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ό,τι επαγγελία και να έχεις, όταν είσαι στη φυλακή του Ηρώδη, δεν κοιμάσαι. Πώς γίνεται όμως έτσι? Κοιμόταν μεταξύ 16 στρατιωτών. Τι περίμενε, θα τον ελευθερώσει ο Κύριος? Σε καμία περίπτωση. Όταν πήγε ο άγγελος και τον ξύπνησε, νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Δεν περίμενε τον Κύριο να τον ελευθερώσει. Το θάνατο περίμενε. Περίμενε την εκτέλεση. Κι όμως είναι μεταξύ 16 στρατιωτών και κοιμάται. Δεν περιμένει καμία έκβαση από τον Κύριο. Πήγε ο άγγελος, τον σκούντισε, σήκω Πέτρο, ξύπνα. Βάλε τα παπούτσια σου, πέσαν οι αλυσίδες. Ο Πέτρος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Περνάνε από τους στρατιώτες, βγαίνουν από την πρώτη την πόρτα, βγαίνουν από την πύλη τη σιδηρά που φέρνει στην πόλη. Και τότε ο Πέτρος συνειδητοποιεί, δεν βλέπει όραμα, ότι αυτό που ζει είναι πραγματικότητα. Πού θα πάει? Πήγε στους αδελφούς. Πώς γίνεται τώρα να μάθουμε να κοιμόμαστε μέσα στη φυλακή του Ηρώδη? Είναι δύσκολο, ακατόρθωτο. Όμως, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να ζητάμε από τον Κύριο να μας χαρίζει την ειρήνη Του στην καρδιά μας. Η ειρήνη του Χριστού στη ζωή μας και στην καρδιά μας πρέπει να είναι δεδομένη. Να ζητάμε από τον Κύριο όταν μπαίνουμε σε αυτές τις φυλακές, τις δύσκολες, που δεν ανοίγει πόρτα και ενώ θέλουμε να βγούμε έξω, δεν αρκεί μόνο η φυλακή, έχουμε και 16 στρατιώτες, και δεν αρκούν οι 16 στρατιώτες, έχουμε και τις αλυσίδες. Πού να βγεις από εκεί μέσα, δεν βγαίνεις με τίποτα. Το ζητούμενο δεν είναι να σε ελευθερώσει ο Κύριος, το ζητούμενο είναι να κοιμηθείς. Αυτό είναι το δύσκολο. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνει ένα θαύμα, να έρθει ο Κύριος να πατάξει τους στρατιώτες, να πέσουν οι αλυσίδες, να ανοίξουν οι πόρτες, να δει ο Ηρώδης ότι δεν μπόρεσε τελικά να με πιάσει. Το ζητούμενο είναι να κοιμηθείς. Αυτό είναι ο στόχος. Θέλει να μας μάθει ο Κύριος, αδελφοί, στη φυλακή να κοιμόμαστε. Όταν ο Δαρίος έβγαλε το διάταγμα για το υποκινούμενος από τους ατράπες που ήθελαν να παγιδεύσουν τον Δανιήλ, ότι κανένας δεν θα πρέπει να κάνει για 3 εβδομάδες αίτηση σε Θεό ή άνθρωπο παρά μόνο στο βασιλιά, γιατί ήξεραν ότι ο Δανιήλ είχε μια ωραία συνήθεια να προσεύχεται 3 φορές την ημέρα, ανοίγοντας τα παράθυρα του σπιτιού του και κοιτάζοντας προς την Ιερουσαλήμ. Φθονούσαν τον Δανιήλ γιατί τον είχε υψώσει ο Θεός στην Περσική Αυτοκρατορία. Βγαίνει το διάταγμα και πηγαίνει, κοινοποιείται στο Δανιήλ. Τι κάνεις? Κάτι πρέπει να κάνεις τώρα. Μέχρι σήμερα είχες αυτή την ωραία συνήθεια, παράθυρα ανοιχτά, πρόσωπο προς την Ιερουσαλήμ, τρεις φορές την εβδομάδα, στα γόνατα, προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Τώρα βγήκε ένα διάταγμα, κάτι πρέπει να κάνεις. Και σκέφτεται το μυαλό του ανθρώπου, τι να κάνω. Να σταματήσω να προσεύχομαι για τρεις εβδομάδες είναι μία λύση. Γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός τώρα. Δεύτερη λύση, να προσεύχομαι αλλά με κλειστά τα παράθυρα. Ή με βλέπουνε. Τρίτη λύση, δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί το μυαλό του ανθρώπου. Και χάνει το άνθρωπο του Θεού στις σκέψεις. Προσπαθώντας να ανοίξει μόνος του την πόρτα της φυλακής. Και λέει η Γραφή, όταν ο Δανιήλ πήρε το διάταγμα του Δαρίου, ο Δανιήλ έκανε όπως το πρώτερο. Ό,τι έκανε μέχρι την προηγούμενη μέρα, συνέχισε να κάνει και έπειτα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, αδελφοί, δυσκολίες, προβλήματα, τα οποία δεν θέλουν σκέψη. Θέλουν πίστη. Θέλουν ειρήνη, θέλουν ηρεμία, θέλουν υφαλιότητα. Όχι νυφαλιότητα να σκεφτώ τώρα τι να κάνω, νυφαλιότητα να σκεφτώ να μην κάνω τίποτα, να παραδοθώ. Να παραδοθώ πού, στα χέρια του Θεού. Αυτός θα με ρυμνήσει, αυτός θα προβλέψει. Ο Πέτρος παραδόθηκε τελείως, δεν ήξερε το αποτέλεσμα. Κοιμότανε στη φυλακή, ήτανε πλήρως παραδομένος στα χέρια του Θεού. Δεν ήξερε τι πρόκειται να γίνει, το θάνατο περίμενε και όμως ήτανε πλήρως παραδομένος. Το αποτέλεσμα, κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ. Γιατί γνωρίζει ότι αυτός που τον έφερε μέχρι το σημείο αυτό, αυτός θα τον οδηγήσει και μέχρι το τέλος. Και εμείς αδελφοί αυτό πιστεύουμε και αυτό γνωρίζουμε, ότι ο Κύριος θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος του. Και αν ο Θεός επιτρέπει τη φυλακή και τα κάγκελα και τις κλειστές πόρτες και τις αλυσίδες, θέλουμε να ζητήσουμε όταν βρισκόμαστε εκεί, να ζητάμε από τον Κύριο, Κύριε χάρισε μου ύπνο. Και ξέρετε, στον ύπνο ο άνθρωπος δεν σκέφτεται, ούτε αντιδρά. Είναι σαν νεκρός είναι. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος, είναι εκτεθειμένος από τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος δεν σκέφτεται και δεν αντιδρά, τότε έχει περιθώριο να εργαστεί ο Θεός. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος αναπαυμένος στην παρουσία του Θεού, τότε ο Θεός εργάζεται. Και ξυπνάει ο άνθρωπος και βλέπει το έργο του Θεού. Όσο και να σκεφτόταν ο Πέτρος, πώς θα βγάλω τις αλυσίδες, πώς θα καλοπιάσω τους στρατιώτες να μου ανοίξουν την πόρτα, τι να τους τάξω, τι να τους πω, τι να τους υποσχεθώ, δεν ανοίγει πόρτα με τίποτα. Δεν πέφτουν οι αλυσίδες. Ένας τρόπος υπάρχει. Πέσε για ύπνο. Κοιμήσου, άσε τον Κύριο να πάρει το μυαλό σου, τη σκέψη σου, να αδειάσει το κεφάλι σου, για να μπορέσει να εργαστεί εκείνος. Τα προβλήματα, αδελφοί, δεν λύνονται με τις δικές μας ενέργειες. Τα διέξοδα δεν έρονται με τη δική μας τη σοφία, με τις δικές μας τις ιδέες. Ο Θεός ελευθερώνει. Προσπάθησε ο Ιωσήφ, ο Φουκαράς ο Ιωσήφ στη φυλακή, ένα νεαρό παιδί, πέσε παρακαλώ αρχινοχώ εσένα που σου είπα το καλό όνειρο. Θυμήσουμε στο Φαραώ και πες το ότι άδικα βρίσκομαι εδώ. Βρήκε μέσο ο Ιωσήφ, να βάλω το μέσο, να ο άνθρωπός μου, αυτός θα με βοηθήσει. Υπήρχε περίπτωση να τον ξεχάσει ο αρχινοχώς, με τίποτα. Τα καλύτερα νέα της ζωής του, το είπε ο Ιωσήφ, εξεχνιέται ο Ιωσήφ. Κι όμως λέει η Γραφή, τον ξέχασε. Παρατάθηκε ο χρόνος του Ιωσήφ στη φυλακή, τον ξέχασε. Και ενώ περίμενε ο Ιωσήφ, πού είναι, μου είπε θα το πει, θα έπρεπε να έχει έρθει. Περνάνε οι ώρες, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, τα χρόνια ακόμα στη φυλακή. Δεν υπάρχει τρόπος. Μέχρι που ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι η ζωή του όλη θα είναι φυλακή. Τελείωσε, δεν υπάρχει πια ελπίδα. Μέχρι όμως που ήρθε η ώρα του Θεού και ο Φαραώ άνοιξε την πόρτα της φυλακής του Ιωσήφ. Όταν εργάζεται ο Θεός και ανοίγει, κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά και όταν κλείνει ο Θεός, αδελφοί, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Και τη ζωή μας είναι ευχής έργων να την ορίζει πάντα ο Κύριος. Γιατί και στη φυλακή ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Ιωσήφ στη φυλακή, λέει η Γραφή, βρήκε ο Κύριος, εξέχε το έλεος του στον Ιωσήφ, όχι όταν έγινε κυβέρνητης Αιγύπτου, στη φυλακή, για να φτάσει μέχρι το τέλος, να συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της σκλαβιάς του. Να φτάσει μέχρι το τέλος. 13 χρόνια είναι πάρα πολλά, ειδικά για ένα νεαρό παιδί. Κι όμως τον έφερε ο Κύριος με ασφάλεια. Και ο Κύριος θα μας οδηγεί με ασφάλεια, αδελφοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός που μας έσωσε και μας έβαλε στην Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας έσωσε. Χάριν αυτού είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Και σήμερα ομολογούμε, αδελφοί, ότι μέχρι τούδε μας ευλόγησε ο Κύριος. Και θα συνεχίζει να μας ευλογεί μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν.